Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Trinity eetris.
Tere kuulema saadet Trinity eetris. Tänasest saates räägime startupide finanseerimisest ja teeme seda koos Lemonade Standi kaasasutaja tegevjuhi Siim Telleriga ning advokaatibüroo Trinity vandeadvokaadi ja partneri Ergo Blumfeldiga. Minu nimi on Aivar Hundimägi. Siim, palun alustuseks avage tausta, mis ettevõte on Lemonade Stand.
Lemonade Stand on varase faasi riskiinvesteeringute ettevõte. Siime eelkõige tehnoloogiaettevõtteid siis peamiselt Eestis, kuigi portfellis on praeguseks ka paar tükki väljaspoolt Eesti riigi piire. Alustasime poolteist aastat tagasi koos partneri Kristjan Rahuga ja tol hetkel oli tees, et mingisugust piiranguid endale ei pane, et vaatame kõike diile, mis lauale tulevad aja jooksul on võib-olla natuke rohkem oma niš kujunemas või on teatud valdkonnad, millele me ei ütleme. Ja põhiliselt selle tõttu, et ei ole endal ekspertiisi, et neid startupi hinnata, kas siis näiteks valdkonna pärast või ärimudeli pärast. Plus ei ole ka võrgustikku, et neid siis hiljem aidata, kas järgmise raundi investeeringute kaasamisel, mingisuguste ekspertide mängu toomisel, kes oskutaks neid aidata teatud asjades. Ja nagu ütlesin, et 19 investeeringut on tänaseks tehtud sektorite osas, need põhilised on siis fintech, ehk finanstehnoloogia ettevõtted, kinnisvara valdkonnas erinevaid probleeme lahendavad ettevõtted. Mõned on siin tootmise maailmas, üritavad siis tootmis 4.0 või mingisugust järgmist digitaliseeritust tuua. Ja paar tükki on pilvetehnoloogia infrastruktuuri poole pealt. Warren on viimane, mis meedus välja hõikas enda finanseerimise. Et kõik nende 19. Ei ole veel avalikult teada andnud, et nad raha kaasasid. Tavaliselt on seal mõne nädalane kuni mõne kuune viide sees. Üritatakse ajastada mingisuguse hea uudisega, et siis klientide, meedia, järgmiste investorite tähelepanu tõmmata. Ja tüüpiliselt me investeerime 30 000-300 000 vahel, et üsna suured käärid, sõltuvalt siis sellest diilist endast. Ja üks asi, mis mul endale südamel lähedan on, mis on üldse Eesti startup kogukonnas nagu hästi kuidagi juurdunud ja välja kujunud, on üksteise aitamine ja mida mina saan teha on, et isegi nendele startupidele tuleb meie käest finanseeringud kaasama, kuigi ütleme ei, mis iganes põhjusel, siis püüan neid aidata nii palju kui võimalik. See mentordada, mingisuguseid uusi kontakte aidata luua. Tänu sellele põhimõttele olen kaasa löönud ka Salto kasvulaagris, kus siis on terve pesakond startup ja saab väga intensiivselt nädalaega mentordamist ja investorkohtumist. Garage 48 mentor olnud, Latitud 59 raames kohtunud ka hästi paljud startupid, aga loomulikult on eesmärk ja leid sealt uusi huvitavaid asju, kuhu võib-olla raha paigutada, aga ka lihtsalt siis sellele communityle midagi tagasi anda. Mind on hästi palju aidanud 20 aasta jooksul, nii et saab natuke seda teadmist tagasi rakendada.
Kui palju teil nagu sellises radaril on erinevaid võimalikke investeeringuid või kuidas see on või kui kiiresti see otsustamine käib? Ja?
Otsustamine ise käib tavaliselt suhteliselt kiiresti. Et sellises faasis ei ole nagu väga suur due diligence või sellest põhjaliku finantsanalüüsi, sest enamasti nendel firmadel ei ole mingisugust 5-10 aasta majandustulemusi, väga keerulist mingit korporatiivstruktuuri, ajalugu, suuri lepinguid ja nii edasi. Et mõnikord saab meie enda otsuse teha suhteliselt kiiresti ära, kas või paari nädalaga, pidades maha mõned vestlused tiimiga, vaadates need ideid, uurides natuke seda sektorit, rääkides enda ekspertidega, kes aitavad diile hinnata. Aga tihti peal see algkirjastamine tegelikult läheb kauem aega, et meie ei ole tavaliselt see lead investor, kes, kes enamus roundist kokku paneb, vaid oleme üks mitmest sellises varases faasis on väga tavaline, et, et on seal kolm kuni kohati isegi kümme erinevat investorit, olgu neid äriinglid, paar võibolla fondi, mõni klient mõni kord, mis on väga positiivne signaal, et siis see protsess paratamatult võtab aega.
Aga kui palju on niimoodi, et te juurde tullakse või kui palju te ise kellegi juurde lähete?
Pigem ikkagi tullakse ja hästi palju tuleb läbi olemasoleva võrgustiku, mis on loomulikult teeb mõned mõttes asja lihtsamaks, sest et et kellegi soovitus on eriti kui seda inimest hästi tunnel võib-olla varem koos töötanud, nende soovitus on nii-öelda kõrge hinnaga. Aga mida meie teeme ja mida tegelikult kõik investorid teevad, et ikkagi külmased e-maile vaadatakse ka üsna hoolikalt, et tänapäeval võib see pauk tulla üsna suvalistest kohtadest nii-öelda, et ei pea Silicon Valley's olema kindlasti, et häid diilele ja noh, Eesti viimase paari kuu nagu uudiselt kinnitavad seda.
Ja kas te juba praegu oskate?
Aga aegelt on küll, et mõni startup on kuskilt, kas sotsmeediast või mõnud ürituselt silma ja enda lähedada disainööbistkin, et kuulge, et rääkid lähemalt, mis te teete.
Kas oskate juba öelda, et kas on juba praegu ka nende 19 puhul või mõke see pauk on nüüd, mida te silmas pidasite või see on veel nagu liiga vara hinnata?
Paaril on kindlasti just nüüd koroonaga võib-olla tulnud sellikene võimendus sisse või kiirendus, et teatud protsessid on kiirenud just kui, noh, klišee juba, eks, et kõik, mis on seotud remote tööga, distantsilt tööga või siis ja igasugused asjad, mis on sunnitud nagu digikanalites, et nendel läheb väga hästi, ka üks loomulikult tervisoo ja inimikul pinnal nagu suur hädaolukord mõnes mõttes, aga teatud äridele mõjub hästi. Teised loomulikult on siis tänu sellest teatunud ka võib-olla raskustesse saatunud üsna klassikiline portfellis näide, oli see, et 8 kuuks oli sükkene, et ei olnud kasvu. Ei olnud otseselt kahanemist, võib-olla mõned kliendid palusid lepingud pausile panna natukeseks, aga 2 kuud kevadel oli üsna siledad need graafikud ja peale seda läksid kasvud edasi.
Ergo, räägime ka veel, kui nüüd juba veel konkreetsemaks lähme natuke nagu üldisemalt, et mis moodi üldse see startupide nagu finantseerimine käib ja sõltub siis erinevast arengufaasist, et selgita meile palun.
See startupi finantseerimine kui termin, see on ikkagi väga lai, eks? Ehk, et kui sa vaatate seda startupi elu iga aeg, seda puhub koos, nii tegelikult hästi mitmest tsüklist, ehk et no, sul alguses võib olla ainult selline ideefaas, kus sa ise nagu kaasa mõtled ja midagi otseselt käega katsutavad ei oleks. Siis sul võibolla tekivad mingid sellised arusaamad sellest, et millised võiksid olla seal tarbijate huvid või et milline võiks olla siis see toode, mida sa arendad, eks, et, noh, et sinna siis sa võib-olla suudad kaasata mingid starditoetusi või on sul endal natukene asutajatel on oma raha kõrvale pandud, eks, et noh, ameeriklased võtavad ütlevad, et see on nüüd see faas, kus sa võtad krediitkaardi appi, eks, noh, Eestis loodetavasti mitte nii väga, eks. Aga noh, sealt sa arened omakorda järgmisse faasi, eks, et siis sa valideerid oma ideed, teiad nagu klient, eks. Selleks hetkeks on meil juba siis võib-olla tulevad sõbrad mängu ja pere annab võib-olla raha ja võib-olla meil on ka mingitest kiirenditest võimalik saada. Eks, et noh, seal, noh, ma ei ütleks, et nagu sellel hetkeni on see finansseerimise nagu põlve otsas, aga ikkagi ütleme niimoodi mingid sellised massiivseid lepinguid sa tegelikult seal nendes faasides sa ju tegemas ei ole. Eks, et kui sa nüüd sealt nagu sammu edasi astud, ehk et kus sa hakkadki nagu arendama sellele alustavale ettevõttele mingit nõudmist ja siis sa tegelikult hakkad nii-öelda ingliskeeles onboardima endale kliente ja seda edasi arendama, eks, noh, et see on see koht, kus siis sul tulevad need inglid appi finansseerimisega ja nii-öelda sellised lemonade standi sugused fondid, kes aitavad siis selle seed finansseeringuga, et noh, see, ma arvan, et see ütleme tänase saate kontekstis teenust, see on see faas, millest me nagu kõige rohkem nagu räägime, et noh, sealt ju veel samm edasi, et sa arendad veel siis seda kasvu väga agressiivselt edasi ja toovad riskid kapitali sisse ja lõpeks oled Pipedriveks, et noh, et see on juba teine maailm, et see on, ongi oluline nagu aru saada, et tegelikult igale nendele faasile on erinevad vajadused ja no, sul ei ole mõtet ka nagu väga nagu asutava ettevõtjana nagu üle mõelda seda, et, et mul peab olema nüüd siin paigal mingi finantseerimisstruktuur kuni nagu börsile minekuni. Ehk, et see väga sageli on selline, kuidas ma ütlen, arenev protsess, et no, sa kindlasti pead selle läbi mõtlema. Et see on nagu natuke nagu male mäng, et sa ei tee seda E2, E4 liigutust puht sellepärast, et see konkreetne käit teha. Et sa pead nagu selle plaani välja töötama, et kuidas see sinu idee finanseeritakse kuni lõpuni ja siis sa pead olema nagu ettevaatlik, kui sa kuskil seal midagi nagu väga valesti ei tee.
Ergo unustus paar asja veel mainida, et crowdfunding on mitte ainult Eestis populaarne, vaid ka mujal Eestis loomulikult Funderbeam ja Fundwise, UK's Crowdcube näiteks ja sinna teisi platforme USA's enda platformid ja mõned startupid peale seda, kui kliendid hakkavad raha leidma, et võt, see on kõige parem rahastus, et klientide raha võtta ja mitte enda osalust ära. Nii et jah, et see, ma olen täiesti nõus, et nii kuidas startup areneb, siis ka nende founderitel, juhtidel võib meelsus muuta, et kui alguses oleks, et tahame nagu Bolti panna nii-öelda kaasa täiesti palju riskiinvesteeringute raha, siis kui hakkab edukalt minema ja kliendid seda rahastavad, siis võib-olla jõua nagu mõttele, et tegelikult äkki ei olegi vaja olla see ilmtingimus üks arvik, et tegelikult on mugavam, rohkem vabadust ingliskeelt laenata siis bootstrapidega, mis eesti keeles on, et nagu oma rahadega kasvada natuke teises tempos ja teises trajektooris.
Aga miks teie otsustasite nagu valida siis sellise suuna, et just keskenduda nagu algusfaasile, et oli see nagu kuidagi Eestis, kas oli nagu tühi või mis see põhjus või mis see lugu seal taga on?
Otseselt tühi ei ole. Meil on järjest rohkem äriingleid, olgu nad siis endised startupide founderid või varased töötajad või ka kuskil muudes sektorites endale piisava nii-öelda rasvakihi kasvatanud, kes näevad, et see on põnev valdkond, tahavad toetada ettevõtteid, mis neid huvitavad ja kus nad saavad lisaväärtust lisada. Plus meil on käputeis riskiinvesteeringute firmasid. Seal võib-olla summade poolest on teatud tühimik kohe väike auk, et kui Ingel Investor tüüpiliselt investeerib 5000 kuni 25 000, et meil siin võib-olla mõned on ka 50 000 investeerinud, siis need fondide summad hakkavad võib-olla sealt 200 000 ja siis sõltubki, et mis selle konkreetse tehingu dünaamika on, et kuidas see seltskond sinna kujuneb. Ja meie võib-olla keskmine investeeringu suurus on seal umbes vahepeal, nii et me tegelikult saame töötada nii äringlitega, kes väiksemaid summaid investeerivad, kui ka fondidega koos. Aga miks see nagu etapp, ma usun, et see on hästi põnev sukkane riski ja võimaliku võidu suhe, et hästi kõrge riski senest, tihti peale tiim ennast tõestamata, idee uus, valdkond võib-olla alles tekkiv, ja aga samas, et kui nagu saad selle lõigele asjale pihti, siis loomulikult auhind võib nii-öelda hästi suur olla. Aga nende riskide maandamiseks meil on selge eesmärk ehitada korralik portfell välja teadmisega, et mõned asjad lähevad hapuks, mõned asjad on võib-olla nagu üks mõistlikud ärid kasvad välja ja siis loodavasti tuleb ka paar suurt võitjat. Ehk et selles mõttes on niisugune riskiinvestori nagu mõttemaailm peas.
Aga sul peab siis ikkagi, et sa alustad, no, siis sa võid ju esimesel hetkel need valikud teha niimoodi, et need esimesed ettevõtted on kõik need kõige riskantsemad ja lõpuks sul peab mingi siis piisav tagavara olema, et seda portfelli eks ju luua.
Mina ise usun, AngelList on kõsukne crowdfunding platformist mõnes mõttes võib ütelda, mis see investoreid koondab, seal on sündikaadid, keegi võtab selle juhtinvestori rolli endale. Ja neil on hästi palju andmeid selle kohta, et millised investeerimislähenemised töötavad. Ja nad on näinud varases faasis, andmed ütlevad, et tuleb investeerida igasse vähegi usutavasse diili. Kui seal ei ole karjuvaid punaseid lippe, on vähegi võimalus, et tiimil on mingisugune kogemus olemas või mingisugune spetsiifiline teadmine oskus seal valdkonnas sa näed, et on see võimalus olemas, et kas on paika loksumata või, või on liiga paika loksunud, et just nimelt on võimalik vanu tegijaid tulla raputama, et siis peaks nagu pardale hüppama.
No, mis need punased lipud on?
Mis? Punased lipud. Ma kirjutasin kuskil üles ka, et, et no esimene punane lipp on võibolla see, kui on tiim hakkab midagi tegema, kus nagu ei paista, et nad sellest väga palju teaksid. Mulle meeldivad tiimid, kus keegi on võibolla mingis valdkonnas olnud varem, kas töötanud nii-öelda vana maailma ettevõtlus, kas ise on seda probleeme uudselt häirinud või meil on siin Pipedrive'ist ja mõnest Transferisest ka välja kasvanud tiimid, kes on võibolla tegelenud näiteks mingisuguste compliance teemadega siis või tarkvaraarendus mingisuguse tööriista probleemid ennast nagu õudselt seganud, et, et teeks endal lahendus jalgus võibolla majas, siis midagi hindatud või hakkatud õhtsult väikest projekti tegema, et, et kui seda üldse ei ole, siis on, on natuke küsitav, et miks see tiim peaks olema õige õigselt ole seda asja lahendama. Siis on sellised igavad teemad nagu, et osalus, kuidas tänased osalused on, et mõnel juhul peab ei ütlema firmadele, kes on liiga vara kaasanud raha ja on liiga suure osalu sellest käest ära investoritele ja sealt on näha, et kui, kui meie investeerime, me saaks ka normaalse osalusega, siis nagu järgmises raundis ei ole võimalik enam raha kaasata, et siis, siis see founderite osa on nii väikseks, et, et noh, mingisena ala uukast tuleb fond, et me ei usu, et nendel founderitel motivatsiooni on 3 aasta pärast selle piskuest möllata.
Mis see normaalne osalus või mis see...
No, sõike rusikreeglina võibolla ütleks, et, et kui startup jõuab A-roundi finansseering on, see on siis etapp, kus võiks olla toote turu klapp olemas ja, ja pigem hakkab nagu kasvufaas pihta, et, et sealt kaasetakse raha, et organisatsiooni kasvatama hakata, turundust müüki kasvatama hakata, et siis võiks founderitel olla veel 50% firmat käes. Jällegi, et igasugused erandid, aga, aga üks jõukene lause on. Ja teine asi, kui seal cap tables või osaniku hulgas on väga palju passiivseid tegijaid, kes ei ole investorid, kes ei ole raha panustanud, kes igapäevaselt ei lükka seda firmat edasi, et võibolla 3 aastat tagasi midagi tegid ja siis tehtud õigel hetkel seda cap table korda. Üks punane lippa kindlasti, kui räägid founderitega ja küsid konkurentsi kohta, siis öeldakse, et ei, et meil konkurente pole või küsid, et kuulge, et ma siin enne natuke googeldasin, eks ju 5 minutiga nägin, siis üks 3 firmat, et neist olete kuunud, ei ole. No, see lihtsalt, et võibolla ei ole piisalt palju oma mullist välja vaadatud ja noh, see konkurente pole, et status quo on alati konkurent, et inimeste laiskus, mugavus, mingisuguse harjumuse muutmise hind on tihti peale väga kõrge.
Kas on oluline ka see, et kui lihtne on nagu järgi teha seda ideed, et praegu on vähe konkurente, aga või see ei ole nii tähtis?
Natukene ikkagi on. Ma arvan, et head tiimid näitavad kiirust. Et see tuleb välja teatud aspektides. Saad arvad, et see tiim on kiire. Nad suudavad kiiresti probleeme lahendada, kiiresti mingisugused hüpoteese testida, eksperimente teha, nad suudavad esimesed kliendid kiiresti pardale tuua. Et, et kui sellised signaale palju on, siis võibolla see konkurents või kergesti kopeeritav toode ei olegi niivõrd oluline. Loomulikult on paremad startup, kus on mingisugune tehnoloogiline tõkke, et on väga, väga raske seda asja järgi teha või no, Silicon Valley investoritele meeldivad monopolid, kus on seaduskaitse taga. Et, sellepärast on näha mõned suured üksarvikud, et alguses, et jumala eest ärge meid reguleerige, siis kui on monopolisituatsioon, siis nii, et nüüd võiks nagu regulatsioonid püsti tõmata, et teistel raske sisened oleks.
Ergo, sa soovisid lisada midagi?
Jah, et seal tegelikult see, mida Siim räägib, ongi sarnane sellele mõttele, mis sa alguses öeldud, et seal nagu ta natuke nagu malemängeks, et kui sa see nagu vale käigu teed, et see nagu ei pruugi tollel hetkel veel nagu paista välja, et on nagu midagi kehvast, eks, et aga et kui sa nagu seal päris alguses kõige esimese investorina või mingi investorite pundina kaasad kellegi, kes noh, võibolla ei ole, noh, võibolla ongi vaja lihtsalt konkreetselt näiteks raha, eks, et see on ju tegelikult investorid, kui sa kaasad, peaksid esitama endale lihtsalt mingi küsimus, et miks sul neid, miks sul teda nagu vaja on, et kas sul on nagu puhtat raha vaja või on sul neid kontakte vaja või sul on nende kogemust vaja või, või noh, või ongi täpselt, et selles nagu ärialas on, on, on nagu oluline klient ja annab nagu kasvu, kasvu, kasvule kõvasti kaasa, et järgmistes ringides saaks lihtsam raha kaasata, et sa pead need küsimused esitama. Kui sa ei esita, siis sa võibolla saadki endale mõne investori, kes küsib endale mingid sellised õigused, mingid, noh, ma ei tea, blokeerimisõigused, mingi vetoõigused, kaasa öelda mingites järgmistes ringides. Ja üks hetk, kuigi sel hetkel tundub veel see kõik mõistlikeks, et siis järgmistel hetkedel võib see saada nagu väga, vägagi nagu takistud. Noh, ma praktikas olen aega, et seda nagu näinud, et noh, ma saan nagu ka selle konkreetselt sellest alustavast ettevõtjast aru, et noh, võibolla ongi nagu äda käes ja seda raha on vaja, vaja kaasata ja ta võibolla ei oska küsida õigetest kohtadest või, või, või tal ei ole seda nii-öelda kontaktvõrgustikku. Või on ta lihtsalt mõni tuttav öelnud, et noh, ma annan sulle ise selle 5000 eurot, aga põhimõtteliselt, aga järgmine ring minul peab olema veto õiguseks. Et sa võid nagu seal väga valusalt nagu näppu lõigata, et see siis noh, võibolla üks hetk ongi vaja seda kuidagi nagu teha. Et noh, teine asi, mis ma ise kõrvalt vaatan, et see arusaam sellest ärist, kus sa oled, eks, et noh, eriti kui on mingid sellised compliance küsimused, et kui sa nagu tegelikult ise müüd mingid väga tugevat juriidilise regulatsiooniga valdkonda, no, kas on umbes mingid rahapesu külgnemisi puudutavaid teemasi, seal on sul mingi, ma ei tea, kryptoteemaatika, et aga ise nagu sa nagu üldse nagu ei saa aru ka põhimõtteliselt sellest, et kui oluline seal mingid nagu juriidiline küsimus võib olla nagu ettevõtte ellu jäämise küsimuses, et kas sul on see litsents või ei ole, et noh, see on mõnikord ka nagu takistuseks saanud, just pigem selles, et noh, sa saad, põhimõtteliselt saad alati ju selle litsentsi teha, eks, et sa võid advokaadid palgata selle puuduse kõrvaldada, aga noh, pigem ongi see, et kas sa tegelikult täpselt saad aru, kus sa oled ja mida sa teed.
Küsisin, näha, olid need punased lipud, aga kui nii pidi küsida teie käest, et mida nagu investor vaatab veel investeeringu tegemisel, et mis siis on need olulised asjad, mis esile tuu, et...
Rain Varno vist oli paar päeva tagasi järjepäeva raadis hommikul, et meeskond nagu kinnisorras. Et see on kindlasti esimene asi, mida vaatad. Aga sellen ma juba ütlesin ära tegemisvõime, selline kiirus, et kindlasti tahaks näha seda progressi, et kui ütleme, et on aastaega toimetanud, siis mis nad sellega on ära teinud, kas on tootva prototüüp olemas, kas nad on rääkinud 100 kliendiga või 100 võimaliku kliendiga, mis nad sellest õppinud on. Kas nad on midagi testinud, mis ei töötanud ja mis nad siit õppisid, et selline riskide maandamine ongi teine, et investorin omatan, et milline on asutaja tururisk, et kas see asutaja teab sellest turust, kuhu ta üritab toodat müüa, milline on tiimirisk, et kas seal on mingid suured olulised augud sees, näiteks ei ole neil, ma ei tea, tehnoloogia arendajad, see on kuskid sisse ostetud ja kui seda skaleerima peaks hakkama, siis lihtsalt kogu investeeringu raha läheb sinna enam müügi jaoks näiteks jätku. Sektorrisk, et nagu ma ütlesin, et kas on vana sektor, kus on mingisugune innovatsioon või uus sektor, kus kõik rabelevad ja ei ole veel midagi paika vaksunud. Kes on seal tugevad tegijad ees ja mille kohta enne küsisid, et sisenemisriskid, eks, et kas on nagu kõik saavad tulla laamendama hakata nii-öelda või siin kiiresti kopeerida ja oma koduturg ära võtta näiteks või on mingisugused sul mingid eelised esimese liikujana. Siis on R&D ehk et puhas nagu toota arendus, et kui eriti kui mingisugune keerulisem, ma ei tea, materjaliteadus on, et kui kaua see asi võib võtta, et mingisugune väike app valmis kirjutada on suhteliselt lihtne, aga kui sa üritad mingit uut materjali välja tuua, millest sa, ma ei tea, mida iganes looma hakata, et kui kaua see aega võtab, tihti peale kiputakse alahindama rahakulu. Ja minu enda taust on turunduses müügis, et müügi turunduse risk. Et milline endast riskides kõige suurem on, kuidas see tiim on neid riske maandanud ja kui me selle investeeringu teeme, et siis kuidas seda raha kasutama, et järgmise riske maandada, et siis kui jõuda nagu järgmise etappi 12-18 kuud hiljem, et kas nad saavad siis ütelda, et nii, et poolteist aastat tagasi meil need kolm riski kaks tükki ole määra maandanud, siin on tulemused, et ta näiad saab minna järgmise investorite jutule näiteks.
No, juriidilise poole pealt, no, ma arvan, et see eeldus selles faasis ei ole, et, et sellel alustav ettevõtjal on kõik paberid bilansid korras, eks, et noh, seda nagu pigem sa nagu ei vaata, et noh, sa vaatad sellist, ma ütleks nagu kolme, kahte valdkonda, et sa vaatad seda, et kas need tiim, ehk kas see väärtus, kes siis peaks looma selle investori jaoks selle väärtuse tulevikus, et kas see on nagu paigas, et kas see optsiooniprogramm tundub nagu mõistlik, kas seal on nii-öelda asutajate vahel sellised kokkulepped, et kui keegi mõtleb ümber, läheb poole pealt ära, eks, et siis on nagu ikkagi mingi tulem sellel, et sulle, noh, sa ei saa nagu selles faasis olla nagu silent aktsionär, ehk et istud seal oma osalusega sees ja siis teenid nagu sest väärtuse kasvust, ehk et see meeskonna vahesed kokkulepped on hästi oluline ja mis on nagu hästi oluline on ka kõik, mis puudutab autoriõigused intellektuaalset omandit, ehk et ütleme, see on asi, mida nagu investor kindlasti vaatab, ehk et kuskil kui keegi on mingit koodi kirjutanud kõik kooseks, et see osa sellest koodist ei ole kuskil ula peal, vaid et on olemas nagu see kogu väärtus on genereeritud ikkagi nagu ettevõttes. No, see on see koht, kus tuleks nagu hästi ettevaatlik olla, sellepärast, et minna siis sel hetkel, kui tundub, et mingi raha on juba tulemas, küsima mingid nõusolekud, et see ei pruugi alati nii lihtne olla. Eks? Ja noh, kolmas on selline tärniga, et noh, sageli nendel ettevõtetel ei ole mingit sellist muud, sellist õiguslikku valdkonda, mis kindlasti peab olema kaetud, aga nagu mõnikord on ka, et kui sa tegelikult töötad jah, mõne sellises regulatiivses valdkonnas, et ütlema, sa osutad mingit finansteenust, no siis sul peaks ikkagi mingid litsentsid paigas olema, need, mis on nagu life or death asjad, et sa saaks noh, määri üldse teha, et sul peab olema mingisugune regulatiivne taust ka olemas, et aga noh, need on sellised västi ka mingit detailsed due diligence keegi tegemas ei ole nagu tavaliselt ja pigem vaadatakse need paari kolme nagu olulist valdkonna.
Sõltuvalt valdkonnat võib ka GDPR oluline olla, et kui on palju just siis jaekasutajate infoga või arvuti nägemisega on seal privaatsüsteemad, et kuidas see lahendatud on. Jällegi, et sõltub natukene, et kas sa mind nagu näiteks politseile oma toodet, kus võib-olla tahetakse näotuvastamist versus, et tahad meie kaubanduskeskusele, et jumal eest ei taha näotuvastamist, et mis siis on tehnoloogiliselt tehtud ja mis on juriidiliselt tehtud selleks, et kõik kosher oleks.
Aga siin, kuidas teil nagu seal tiimi sees, mida kui suur tiim teil on üldse neid noh, otsuseid tegemaseks, te äripartner on Kristjan Rahu, mis on noh, nagu teada, aga et kuidas see nagu siseselt, mida kui palju te nagu noh, ise seda sellist nagu debatti või vaidlust või palju te panete ennast nagu vaidlema oma vahel ja et need õiged otsused lõpuks välja tuleksid?
Me oleme väike tiim. Ongi Kristjan Rahu, nüüd on Kristjan tõi Aldur Laidi ka endal organisatsiooni, et tema kohtume regulaarselt räägime võib-olla mingitest konkreetsetest nii portfelliettevõttest, et kuidas tema pikaajalist kogemast ära kasutada, kui ka siis mingisuguseid mõtted, et kui on küsimärgid, et kas tema võrgustikus või siis Kristina võrgustikus ekspertele läheb kuidagi mingid spetsiifilised valdkonnad ja ekspert on ütlen, et oma võrgustik õnneks piisalt lai, et jällegi sõltuvalt sellest investeeringu või firma nagu spetsiifikas saab kellegi sisse tõmmata, aga otsused on enamasti teen mina ära, kui just ole, et Kristjanil on mingisuguse konkreetse investeeringkoostu tugevam huvi, sest et see on kas tema kuidagi ekspertiisi valdkonnaga seotud. Et meil üksteisel vetoõiguse panemist ei ole ja no, selline eluterve arutelu ikka käib. Aga et tiim on iseest täna veel väike.
Küsiks nüüd veel seda, et siin te ütlesite ka saate esimeses osas, et tähtis on, et see portfell oleks võimalikult lai või siis arvukaseks. Et kui kiiresti noh, te tunnete ära, et see investeering nii-öelda läks siis untsu või sellest ei saa ikkagi asja, et kas seal on kuidagi see nii-öelda ajaliselt ka paigas. Ja kui palju te nagu saate kaasa rääkida või öelda, et ehk midagi teisiti või ümber?
Edulugudest saab ilmselt palju aegasmin teada, kui nendest, mis ontsu lähevad. Et noh, kõige alve muidugi on see, kui firma kaasab raha ja juba järgmisse tavaliselt võetakse raha, eks ju, 12 kuuks, 12-18 kuu. Ja kui selle lõpuks selgub, et noh, ei õnnestunud nagu läbi hammustada seda pähkli, et ei ole jõudnud siin järgmise faasi, kus siis on nagu variant, et panna kohe uksed kinni või olemasolevatelt investoritelt tulla esitada veenev veenev lugu, et nüüd me teame, mis seni on valesti läinud. Siin on, siin on siis see strateegia, mis meil aitab edasi viia ja tehakse kuske sildinvesteering. Et neid saab pigem rutem teada ja neid suuri edulugusid, need võtavad tavaliselt kauem aega, mis on investoritele psühholoogiliselt huvitav väljakutse. Aga meie oleme veel piisalt noor, et üksi nagu täiesti nässu läinud asja portfelis ei ole. Ei saa veel nagu jagada või mingisugused postmortem blogipostitusi, mida aegalt Eesti startupid teevad ja siis tänu sellele uue hingamise leiavad.
Kuidas see, selle nagu kogukonna, ütleme ingel investorid, tegelikult te ju lävite ikka tihedalt oma vahel ja ütleme, mitu korda keegi saab nagu eksida, et ma kujutan ette, et selles tegevuses eksimine on loomulik asi, eks? Et millal vaadatakse või mis põhjustel vaadatakse kuidagi nagu viltu sellele, kes oma ettevõttega alustas raha kaases ja toime ei tulnud?
Eesti kogukond on hästi avatud selle koha pealt, et siin on pigem ikkagi vaadatakse, siin on tohutult nagu tugev õppeprotsess, college nii öelda. Ja need inimesed, kes sealt tõesti siis võtavad nagu selle kõige positiivse, mis nagu valesti läks ja analüüsivad, sünteesivad ja oskavad siis järgmise korda paremi teha, et noh, kindlasti nagu tahetakse neid isegi tagasi, et nad on selle kadalipu läbi käinud ja kui ikka veel jätkub energiat minna uuele katsele, siis see on, ma arvan, väga tugev signaal. Aga kui ikkagi ei õpi vigadest, noh, siis ei ole, ma arvan, et see inimene, üldiselt on tegu intelligentsed inimestega, et mõned saavad aru, et see ei ole päris minu karjäär ja läheb kuskile mujale toimetama. Investorite poole pealt, kui niimoodi kriitiliselt vaadates, ma ei tea, kas me oleme piisalt kaua Eestis riskinvestorite seltskond tegutsemad, et sama ütelda, et kuulge, teil küll pole mõtled teist või kolmand või neljanud fondi kaasata, et siin on ainult läbipõlemised, aga noh, muidugi võtma mütsi maha Eesti startupid ees, et nad on pagana elujõulised, ei taha kuidagi ära surre ja leivad ikka mingisuguse nurga enamasti üles, kust minna.
Ma nagu siit kõrvalt ise vaatan aega, et noh, meil jookseb sisse ka ju investeeringuid mitte ainult Eesti põhiseid, vaid ka teiselt poolt, siis mulle tundub, et need Eesti investorid on kuidagi natukene nagu rahulikumad selle kontrolli osas, ehk et nad üks teist küsimus, kui sa nagu kaasad investorid on see, et mis rolli siis investor hakkab täitma seal ettevõttes, eks, et sageli Eesti investor ütlebki, et okei, et ma olen seal sõltuvad, kui palju ta nii-öelda investeerib sellesse ettevõttes, et okei, et kui ma saan informatsiooni siin iga kuu, et kuidas ettevõtte läheb, et võib-olla sellest piisab, eks. Võib-olla piisab sellest, et eksisteerib seal mingi klubi investorid, kelle nagu ühist nõusolekut on mingiteks asjadeks vaja, eks, et noh, et sa ei saa ala stiilis põhikirja muuta või kapitali kaasata või mingid muid asjad ja välja arvatud siis, kui sul on nii-öelda see investor majority olemas, eks. Ja sealt on edasi veel umbes, et ikkagi mingi investor tahaks endale mingit kohta kuskil nõukoguseks, aga noh, ütleme, mida lõuna poole me nagu läheme nende startupidega, et seda rohkem ja investoritega, seda rohkem ma ikka kuulen umbes sellist juttu, et ei, et investori esindaja peab olema seal juhatuses, eks, mõni tahab, et ühist esindusõigust juhtkonnaga ja ütleme, seda nagu kontrolli teemat, eks, et noh, see klassikaline, et kas investor toob kaasa raha, kogemused ja kontrolli, eks, et siin Eestis nagu seda kontrolli võib-olla ongi see, et meil on lihtsalt neid edukulugusi nii palju, et inimesed kuidagi nagu rahulikumalt suhtuvad sellesse investeerimisse, et aga et pigem nagu seda, et nüüd asuda nagu juhtima seda ettevõtet ise, kuna ma olen investor, et seda nagu on vähem.
Ja absoluutselt nõus, et eriti sellises faasis, varases faasis ma ei ole küll näinud, et keegi hakkas nõukogu kohta nõudma, see tuleb hiljem ja kui ma nüüd mõtlen, et kuidas mina osalen, siis tegelikult hakkab see aktiivne osalus tihti peale juba enne algiri andmist pihta, et kui on selline soft commit või üteldud ära, et jah, me investeerime, et siis tegelikult tekub päris hea motivatsiooni täidata, kas või seda rahastusringi kokku panna, vaadata, et okei, et meie teeme see kord due deal'i, tõmmame juristi sinna kaasa, need dokument üle vaatame, jagame teiste investoritega tulemusi, plus siis nagu sisulisem, et noh, jällegi minu maa on nagu, et kuidas turundust müüki planeerida toodet ka. Ja enamasti ma olen jätnud selle startupi otsustada, et kui tihti nad tahavad nüüd kaasata, et kas on mingisugune konkreetsete probleemide puhul, kas on mingisugune kord kuus check-in, et enamasti vist tubli 75% portfelli ettevõtetest saadab igakuist update ja mõned siis kvartalis. Ja seal tavaliselt tekib mingi teema, kus ma oskan kas viidata mingisugusele kasulikule ressursile, viia kokku mõne inimesega, siis teda küsimusi, et üks loomulik koostöö on enamusega.
Eestis oli pikaga omapärane see, et oli nagu selline põlvkondade vaheline suur veelahe, eks, et nii-öelda vanakooli ettevõtted, kes siin on, ma ei tea, 90. Alguses alustanud, et nad ei kippunud investeerima siis startupides, et nüüd on see tegelikult ka muutunud, et kas nüüd ka need ettevõtted, kellel on mingi nii traditsioonilises valdkonnas on edu saavutatud, on tekinud kapital, et tulevad nad rohkem ja julgevad nad panustada ka startupidesse?
Jah, see on selline üldisemat laadi küsimus, et kuidas see finanseerimise pendel on siin ajas liikunud, ehk et mulle nagu tundub, et Eestis selles mõttes ongi hästi olnud, et kui ma mõtlen, kui ma vaatan tagasi aala 10 aastat tagasi, kui need esimesed startup investeeringud me tegime, siis seal oli väga palju sellist klassikalist finanseerimisstiilis, et investeerin järgmisesse jäätise tehasesse. Et sul oli nagu, et see investeering, mis sa nagu teed, peab 0-4 tulema tagasi, et kas sa saad kohe mingi osaluse mingi väärtuse pealt või et kui sa annad laenu sellesse alustavasse ettevõtjasse, siis on seal, ma ei tea, mingid eraisiku käendused, et see pendel oli nagu hästi nagu nii-öelda selle investeerija poolde nagu kaldu. Tänaseks päevaks ma üle nüüd, et see pendel on tulnud nagu teisele poole, kas ta on liiga kaugele tulnud või mitte, aga ütleme sellist nagu eeldust, et sa nagu, et kui nagu vanakooli mees paneb raha startup ettevõttesse, et ta ikkagi paneb nagu nii-öelda tavapärasse ettevõttesse, siis ma ei ole seda päris tihti nagu näinud, et võibolla seal algne ootus on, aga kuna ikkagi nagu väga tihti ei näe seda, et keegi paneb täiesti üksinda, et panaks ikkagi mingi, ikka mingi klubina, kus on võibolla rohkem kogenud startup investorid, et need suudavad seda võibolla seda algset soovi ja riski isu kanaliseerida sinna, kus ta nagu tegelikult praegu tänapäeval turul on, sest et pigem ka, et sellist nagu nüüd tehakse, eks, et aga sellist klassikalist, et okei, startup ettevõtte on väärt 1 000 000 eurot, ma annan, ma ei tea, 100 000, see on 10% vastu, et seda nagu seda on, aga seda väga tihti ei ole, et seal pigem on mingid teisi instrumente, mis on rohkem sellised laenusuunalised, et kunagi konverteerida võibolla odavama hinnaga see osalus sisse, siis kui ettevõtte juba nii-öelda reaalne raha ja nii-öelda traction on tekkinud, et ma enam sellist nagu võitlust ei ole pidanud oma vanakooli klientidega tegema, et selgitada, et mis asja startupide investeering on, et ma ei tea, kas Siimul on mingid teine aru saa.
Tässä on just öeldud, et 10 aastat tagasi olin ma GrabCadis, siis Marek Isa oli see, kes investeerid meisse. Üks vähestest hulludest tol hetkel, kellel ei olnud tehnoloogia taust ilmtingimata, siis tänaseks on ilmselt kogu see ökosüsteem nii palju arenud, Estpan on kindlasti kõva töö ära teinud, et neid Marek Kiisasid on õnneks juba päris palju, et võib nagu Estpani liikmed hakkavad pigem 200 lähenema ja sellel on kindlasti väga suur protsent on mitte tehnoloogia alad, mitte startupidest pärinenud. Ja ma arvan, et igasugused erinevad asjad on siin kaasa mänginud, kas on üks Funderbeam, kus sa saad väga väikeste summadega üks mängima hakata ja sealt jälgid neid igakuiseid update firmadelt, et see tekitab natuke parema tunde ja siis lähed Estvanist läbi syndikaadi võibolla mingi suurema summaga nii edasi, et saab samm-sammult astuda, eriti kuna kinnisvara on portfellis juba olemas ja mingid aktsiad Tallinna börsilt ostetud ja võibolla midagi veel, et paar kullaga ongi keldris, et siis hakkad vaatama, et Äripäev nagu kogu aeg kirjutab startupidest, et peaks seda osaga nuustama kuidagi pidi.
Aga mida peaks tegema, kui me tuleme nende alustavate ettevõtete juurde, et öelda, investori silmis oleksid nad atraktiivsed või kuidas nad saaksid ennast üles lüüa, et kui tulevad raha kaasama?
Üks asi, mis mulle tundub, mis selles ökosüsteemis töötab päris hästi, on, et meil on sõnub initsiatiiv tegelikult Eesti riskikapitaali assotsiatsioonist aastal 2016-17, kus siis ikkagi mingi seltskond advokaadibüroosi, kes selles valdkonnas aktiivselt tegutses, said kokku ja leppisid kokku mingid sellised turustandardid lepingute osas, mis on nii-öelda need kindlasti vaja lepingud finantseerimise puhul, mis tundubki, et kui sa nagu sellele peale vaatad, et see on nagu siin turu peal nagu aksepteeritavad. Et 2020 juba siis Startup Estonia Egiidial sai neid lepinguid uuendatud, ehk et kui mina vaatan investori poole pealt seda paketi lepinguid, mis mulle alustavalt ettevõtjalt tuleb, eks siis see esimene test küsimus ongi see, et kas nad kasutavad neid nii-öelda lepingu põhju ja kui nad kasutavad, mis nad seal nagu muutnud on, eks? Et kui nagu mulle tundub, et see on midagi, mis inimesed on nagu turu peal harjunud, siis on ka, ütleme, see vaev ja aeg ja raha, mis investori poolt sellesse läheb, on kuidagi nagu oluliselt väiksemaks. Nendest muudest asjadest, et kindlasti võiks asutajate vahel olla mingi leping, kus on ära reguleeritud see, kuidas nii-öelda oma ülesanne täitmine toimub ja kuidas need üksteise vastu nagu motiveeritud on. See kindlasti võiks olla, et juriidilise poole pealt, lisatakse veel autoriõiguste küsimus, et juriidilise poole pealt, sa ei tea nagu nüüd väga nagu kellade viledega olema ennast nagu ilusaks tegema. Äri poole pealt siin
võttes. Ergo on super hea vastus, et kui keegi tuleb mulle mitte Startup Estonia põhjal tehtud lepingut, siis ma ohkan sügavalt ja küsin, et olete kinnad, et te tahate seda teha. Ja on juba esimesed startupid ka, kes kuhu investeerimist, et õi, et järgmisel raundsel läheme nende dokumentidega. Mul on paralleliselt käsil üks Austria startup investeerimine. Seal on väga tüütu hoopis teistsuguse maailmaga põrkuda, mis lõpeb sellega, et sellel riigil oleks vaja operatsioonisüsteemi update, nimelt ei saa digitaalselt kuidagi allkirja panna, et peaks viini minema kohale sellele lepingule alla kirjutama. Aga äri poole pealt, et mõtlesin see vahepealt, tegelikult visioon selgus või see loo rääkimise oskus on väga oluline, et olgu see siis mailis kahe lõiguga kirja panna telefonikõnes või klassikalises presentatsioonis, et kui sealt nagu ei saa aru, et mis see probleem on, miks nad seda lahendavad ja kuidas nad kliendile abiks on, siis on raske nagu edasi minna, et sealt selgus on kindlasti väga-väga oluline ja loomulikult igasugune siis traction, igasugune ära tehtud asi, see võib olla mingisugused rahanumbrid, mida igakuiselt teenitakse, aga me oleme investeerinud enne raha teenimisfaasis ettevõtetesse, kus on see pigem see, et mida me oleme suutnud koodi poole pealt valmis kirjutada, millised kliendid me oleme suutnud pilootina tuua, millised kliendid on nüüd väga hea, et see lahendab meie probleemi ära, olen väga siin on raha, aga me tahame teie ettevõttesse ka investeerida Remato, kes suvel oma finansseerimise uudisega lagedal tuli, et meil oli paar klienti liitus selle investeerimise roundi kellegi üli positiivne signaal ka mulle. Ja kompetents ikkagi läheb sinna tiimi juurde tagasi, et kes see tiim on ja miks nemad on õige seda probleemi lahendama just praegu. Tihti peale üritatakse probleeme lahendatakse liiga vara või siis liiga hilja, et üsna sage ei on, mis põhjus ongi, et lihtsalt tundub, et turul on juba väga-väga palju tegijaid, et miks on veel ühte tiimi vaja, et okei, võibolla Eesti turul nad suudaks juba võtta, aga siis see ei ole nagu riskikapitali kaasamise äri, see on natuke teissuune.
Mul on see, kui mul jäänud lihtsalt täiesti oluline ka selline just see sama see kiirus, et kui pikad koosolekud, neid ei sallita ja et see asi peab käima nagu konkreetselt ja kiiresti, ma võibolla see on vale ettekujutus, ma ei ole ise selles rollis olnud kunagi.
Ma arvan, et seal väikses tiimis on võibolla see koostaja natuke teissugune. Noh, nüüd on kõik paljud kodutööl, et jällegi uus dünaamika, aga kui sa oled väike tiim samas ruumis koos, siis sul ei olegi seda koosolekut niivõrd vaja, et info paratamatult liigub, kellegi tuleb kiire küsimus, küsib ära selle. Saab edasi minna, et jah, õige mindset on küll see, et koosolekul peab olema minimaalne arv inimesi ja tegelikult peab alati küsima, et kas selle asja saaks lahendada kuidagi teistmoodi. Äkki see koosolek on hoopis üks telefonikõne või hoopis üks e-mail või mingisugune dokument, kus saavad inimesed endale sobival hetkel lugeda, et mis on probleemid, mis on ettepanek ja kirjutas, et sobib.
Ja Ergo.
Seal ongi nagu, et see raske võibolla nagu sõnadesse panna seda, et millest sa nagu aru saad, et sellest on asja saada, et piisabki sellest, et sa lihtsalt hästi palju teed neid, nii-öelda vaatad sinna peale. Me oleme Trinitis nii palju, ma arvan, mingi 4-5 aastat olnud ajuehi toetajaks. Nädala vahetusel oligi ajuehi sajast nagu ideest, valiti 30 välja sinna nii-öelda põhiprogrammi. Ja ma seda 5 aastat olnud seal, sa oled nagu seda 500 pitchi nagu vaadanud ja tegelikult sa saad põhimõtteliselt esimese minutki aru ehk et lihtsalt kuidas nagu, kuidas sõnastatakse, et mõnede puhul sa saad aru, et nad on kõvasti seda pitchi mist harjutanud ja nad täpselt suudavad lõpetada ilma kella vaatamata kolmandal minuti viimasel sekundil täpselt selle ära, aga see on võibolla lihtsalt on hea õpilane olnud koolis, et see on nagu sellest äri poole pealt kohe sellest professionaalsusest ja et kus valdkonnast ta liigub hästi kiiresti nagu aru.
Kui palju te jälgite näiteks siin seda, et mis moodi on see meeskond, ma ei tea, siis sidustatud või motiveeritud või siin on eks need samad Pipedrive'i Transferwise'i näited, kus on olnud osalused ja need räägitud, kuidas need tehingud on inimesi rikkaks teinud, aga et kui oluline, see on ju see, ma siin saate oleks mitu korda öelnud, et see tiim on hästi tähtis, eks, aga kuidas tagada, et see tiim oleks pikalt nagu koos?
See on päris hea väljakutse, Erti. Ma kolisin Eestisse tagasi alles suvel, enne seda olin Berliinis ja kõik investeeringud, mis tol perioodil tehtud sai, oli ma ei olnud tiimi näost nagu näinud. Kindlasti on see, et jällegi, et kuidas osaluse dünaamik on, miks ta on nii nagu on. Et lihtsalt tulebki küsida, kui kaua need inimesed üksteist on tunnud, et kas see on, said mingil garoosi häkathonil kokku ja sealt mingisugune idee arenes edasi ja need on 3 kuud seda pusinud. Et ei ole esimest korda korrekult üliski olnud või on mingisugused keskkoolisõbrad, kes on kuidagi oma karjäärid läbi põimunud. Et see on hästi erinev dünaamik, aga ma tihti tal küsin, et kas olete nagu tõsiselt ülis olnud ja millele tülitsesid, et kuidas ära lähenes. Et tekitab mõnikord natuke piinniku naerupahvak, aga üldiselt räägitakse, et seal on tihti alati mingid head lood, aga video interviud ajastul nii-öelda, ei ole see väga lihtne ja ma tean, et osad investorid väga kartsid seda koronaperioodi, et kuidas me nüüd investeerime, et muidu oleme arvinud, et lähme tiimi kontorisse kohale, mitu kohtumist, et saad nagu aimu nii siis sellel ametlikul idee presenteerimise ajal, kui lähed lõunat sööma, kus kõigil on natukene võibolla lasevad ennast lõdvemaks ja räägivad oma hobidest asjadest ka. Et seda on kindlasti digitaalselt keerulisem taastoota. Et Eestisse tagasi suval tulles oli mulle hästi suur šokk, et oi, et keegi kannage maski ja kõik töötabki, et see oli super lahe, et sain nende tiimidega, keda muidu olid virtuaalselt näinud päriselt kokku.
Selle motivatsiooni osas ka, et mis on nagu oluline juura poole pealt silmas pidada, et see motivatsioonisüsteem peaks olema paindlik piisavalt ehk, et mida ma aegelt näeme, et ongi seal ala 4 sõpra kokku leppinud, et jaotame selle 25% ära, eks, kas asutamislepingus või seal kuskil esimeses finanseerimisringis ja tegelikult on vaja aru saada, et ega see ettevõtte väärtus ei ole selle hetkel veel tekinud, et see väärtus on vaja välja töötada, investor ka ootab, et need samad asutajad või see tiim siis, ma ei tea, 3-4 aastat teenivad seda osalust välja, et see võib nagu nominaalselt ju küll olla seal äriregistris võibolla kirjas, et osa nimiväärtus, ma ei tea, 1000 eurot, eks, et aga tegelikult tuleb investor ütleb, et kuule, et nüüd sa pead siin panustama ja see eeldus, et kõik 4 panustavad 3 aastat täpselt nii, nagu nad aastal 2020 kokku leppisid, võib täide minna, aga mõnikord ei lähe ka ja siis see süsteem peab olema piisavalt paindlik selleks, et sellise olukorraga nagu tegeleda, et siis nagu ei mõjuta see ühe inimese lahkumine või huvi muutumine kogu seda ettevõtet.
Õnneks on jälle standard lepingutus on põhi kaasused läbi mängitud, et kui keegi founderitest lahkub, mis nende osaluses saab, mis ei ole veel vestinud. Endal meenub üks hiljutine juhtum, kus oli startup kaasas rahastuse ja nad on seni endal palka maksnud. Nüüd oli vaja palka maksta, et võlgu elanud nii-öelda või mingisugune vanade säästude pealt ja just investor on jälgida, et kuidas nad jõudsid siis mingisuguse palganumbrini ja millised kokkulepped seal oli, et ühel oli rohkem vajad ja seal oli vähem vajad. Igahe situatsioon erinev, et millised kohustused on pered ja nii edasi. Ja see, et mis see protsess seal oli, kuidas nad suhtlesid oma vajal, mis tulemus oli, see andis nagu tiimi dünaamika kohta päris head. Sisevaadet. Lahenes väga hästi.
Aitäh teile, Siim Teller ja Ergo Blumfeldt, selle vestlusest. Meie aeg on läbi ja aitäh ka kuulajatele, et viimase tunni meega veetsite ja ma olen kindel, et me Siim Ergo teega nendel teemadel räägime kunagi tulevikus veel, et tõenäoliselt need edulugusid siin saab olema päris mitmeid. Äripäeva raadio.